Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 5. ožujak 2020. godine. Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini potvrđen prvi slučaj koronavirusa, potvrdio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić, na konferenciji za novinare u Banja Luci.
Trenutno pacijent je izolovan u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i njegovo stanje je dobro, nema nikakvih tegoba.
U Sarajevu održana izvanredna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu su informacije o migrantskoj krizi i preduzetim mjerama u vezi sa sprječavanjem pojave virusa korona u Bosni i Hercegovini. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je kako je predsjedništvo već odlučivalo o angažiranju oružanih snaga Bosne i Hercegovine na granici zbog migrantske krize, da je ta inicijativa odbijena i da se po tom pitanju ništa nije promijenilo. Bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i ostali danas su se u sudu Bosne i Hercegovine izjasnili da nisu krivi za zlouporabu položaja i ovlaštenja, zašto ih tereti tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan sastali su se u Moskvi u nastojanju da smanje tenzije u međusobnim odnosima zbog nasilja u Siriji.
Očekujem brzo proglašenje primirja u ovoj regiji. To će biti naša glavna tema.
Bundestag je velikom većinom glasova zastupnika odbacio zahtjev stranke Zeleni za prihvaćanjem 5000 izbjeglica s grčkih otoka, javljaju njemački mediji u četvrtak. U Italiji od danas 8,5 milijuna učenika i studenata neće pohađati nastavu narednih 10 dana kako bi se izbjeglo širenje koronavirusa sa sjevera prema jugu zemlje. U Trebinju danas počeo odvodnevni samit o temi energetska budućnost Zapadnog Balkana. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom u većini područja. Na planinama je moguć snijeg. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 9 do 16 stupnjeva Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini zabilježeni su prvi slučajevi zaraze virusom korona, potvrdilo je danas Ministarstvo zdravlja Republike Srpske. Zaraženi su otac i dijete. U Republici Srpskoj su pod zdravstvenim nadzorom 144 osobe koje su boravile u područjima zahvaćene virusom. Detaljnije Milorad Milojević.
Ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić u obraćanju javnosti rekao je da su i otac i dijete medicinski zbrinuti sa blagim simptomima oboljenja od koronavirusa. Zaraženo lice se u skladu sa preporukama po dolasku iz Italije javilo u zdravstvenu ustanovu i pregledom je utvrđeno prisustvo koronavirusa, rekao je Šeranić, dodajući da je potom utvrđeno oboljenje i kod djeteta, dok supruga nije inficirana virusom.
Trenutno pacijent je izolovan u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i njegovo stanje je dobro, nema nikakvih tegoba, osjeća se dobro, kao što je i slučaj u većini, da tako kažem, pojave koronavirusa, prema onim informacijama koje imamo, da određeni slučaj prolaze asimptomatski, znači da nemaju adekvatnih simptoma koji prate samo oboljenje. Možemo očekivati još slučajeva. Napominjem da smo u ovom slučaju odradili testiranje samih kontakata, da je supruga negativna, također da su određeni kontakti koji su bili u vezi sa ovim oboljelim također negativni, izuzev djeteta za koje moram reći da se dobro osjeća, nema nikakvih simptoma i dalje će njegovo stanje biti praćeno u skladu sa preporukama.
Dijete kod kog je utvrđeno prisustvo koronavirusa, učenike Banjalučke osnovne škole Branko Ćopić, u školi je otkazana nastava do ponedjeljka, vrši se dezinfekcija prostorija, a sva djeca za koja postoje saznanja da su bilo u dodiru sa zaraženim djetetom, bit će testirana u toku dana. U školi smo zatekli radnike obučene u specijalna zaštita odjela, a direktorica osnovne škole Branko Ćopić, Branislava Pejašinović, ističe kako nema mjesta panici.
Razloga za paniku svakako da nema, iako razumem i to da ona među pojedinim roditeljima postoji.
Na Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci pripremljene su i prostorije za mogući karantin. Ukoliko poraste broj oboljelih, spremnih je oko 50 kreveta. Ministar Alen Šaranić također poručuje da nema mjesta panici i poziva građane da se pridržavaju mjera higijene.
Svi građani koji imaju istoriju putovanja u one zemlje koje smo preporučili, a ponavljam da su to Kina, Japan, Iran i naravno Italija, treba da se jave telefonski nadležnim službama, da izvijeste svoje stanje kako bismo imali evidencije o svakom potencijalno zaraženom i danas sutra potencijalno oboljelom kako bismo mogli adekvatno preduzimati mjere.
Ministarka prosvjete Republike Srpske Natalija Trivić izjavila je kako očekuje da do kraja dana budu poznati rezultati preventivnog testiranja učenika 8. razreda rada i nastavnici predmetne nastave Banja Lučke osnovne škole Branko Ćopić. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Da li u Banja Luci ima još slučajeva oboljelih od koronavirusa, bit će poznato večeras nakon što se obavi analiza danas uzetih uzoraka od učenika i nastavnika osnovne škole Branko Ćopić. Priopćeno je nakon današnje sjednice kriznog štaba za izvanredne situacije. U gradu na Vrbasu kod građana nema panike. Prenosi detalje Erdoğan Katana.
U Banja Luci je povodom registrovanja prvih slučajeva koronavirusa održana i sjednica kriznog štaba za vanredne situacije grada Banja Luka. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojić saopštio je da se preduzimaju sve neophodne mjere i da su sve nadležne službe u pripravnosti.
Nastave u osnovnoj školi Branko Ćopić nema danas i sutra, za dalje će se procjenjivati. Danas se vrši preventivni pregled svih đaka iz odjeljenja oboljelog dječaka i nastavnika predmetne nastave.
Prema riječima Radojičića, krizni štab je zaključio da nema razloga za uznemirenost i paniku. Doktorica Nevena Todorović istakla je da je do 12 sati u Banjalučkom domu zdravlja pregledano i uzeti su uzorci za testiranje od 35 lica.
Od toga su 23 učenika iz škole Branko Ćopić i 12 nastavnika. U toku dana očekujemo još jedan manji broj učenika iz razreda u koje ide dječak koji je pozitivan na koronavirus.
Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković nakon sjednice kriznog štaba za vanredne situacije izjavio je da će u toku dana institut izvršiti ispitivanje svih uzetih uzoraka pristiglih u toku dana i već kasno večeras ili sutra bit će poznati rezultati testiranja koja se vrše u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.
Rezultate očekujemo kasno večeras ili sutra rano ujutru i nakon tog analiziranja tih rezultata možemo pristupiti mjerama koje predstavljaju sljedeći korak stvaranju novog kruga kontakata.
Prema podacima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske pod zdravstvenim nadzorom, u ovom BH entitetu do juče je bilo 144 osobe koje su doputovale sa područja zahvaćenih virusom korona. Banja Lučani, Olgica, Branko i Aleksandra nisu zabrinuti zbog pojave koronavirusa u njihovom gradu.
Koronavirus, ali sam pazni se, prati ruke i ide za tim ujte.
Ništa, to je samo izmišljena stvar. Samo da farmacija zaradi, drugo ništa. Ja u to ne vjerujem lično.
Čuli možda za ovaj koronavirus?
Jasno.
Da li se plašite?
Napišem.
U banjalučkim prodavnicama nema gužvi niti nekih većih kupovina građana, što nam je potvrdila i prodavačica Nada.
Nema gužvi.
Ne treba praviti paniku.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nadležni u Federaciji Bosne i Hercegovine kažu da su poduzeli sve mjere, te da konstantno prate stanje u vezi sa koronavirusom. Građani Sarajeva nisu u panici zbog toga, pridržavaju se mjera zaštite. Zabilježila Aida Đugum.
Krizni štab u Federaciji BiH je spreman, prate se sve aktivnosti kantonalnih štabova. Aida Pilav, direktorica Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo i članica kriznog štaba, kaže da je na području kantona Sarajevo trenutno 21 osoba pod zdravstvenim nadzorom zbog sumnje na moguće oboljevanje od koronavirusa.
Znači došli iz tih, mi još uvijek kanari federalno ministarstvo zdravstva radimo, to sta ugrožena područja. Što se tiče testiranja, i da je stoji ono da se testiranje rade po strogim necijenskim epidemiološkim indikacijama, dakle nakon što se napravi epidemiološka ta anomalija, što znači uzmete istoriju poslovanja u prethodnih do 14 dana, onda eventualno se rade javne akutne respiratorne simptome.
Javne ustanove apoteke Sarajevo bilježe u zadnje vrijeme kontinuirano povećanu potrošnju za respiratornim maskama i dezinfekcionim sredstvima. U jednom od najvećih bosansko-hercegovačkih trgovinskih lanaca u BiH kažu da je masovna kupovina osnovnih životnih namirnica, koja je bila zabilježena prije 7 dana, smanjila se od ovog vikenda. Najviše se to osjetilo u Sarajevu i Tuzli. Anketirani građani Sarajeva, Mladena, Mila, Zlatko i Sedin kažu da nema panike zbog koronavirusa.
Panike nema, ono, poštujem pranje ruku, ona tečnost nabavljena za ruke, namjerim se ono normalno koliko i treba, tako da još uvijek je to nedaleko od mene, pošteno da vam kažem.
Ne kupujemo ništa, ne plašimo se, mislim da je to ništa standardna gripa, ništa strašno, samo se treba živjeti zdravo.
Bez namirnica, standardno, ruke, higijena, održavanje, standardno, ništa posebno sad, malo obraćanje pađe na bolesni i tog tipa.
Mislim da je više to izmišljeno, već sve stvari to tako.
Posljednjih 10 dana od kako je koronavirus zabilježen u Italiji, broj turističkih aranžmana za ovu zemlju rapidno se smanjuje. Adnan Baruđija, direktor marketinga jedne od turističkih agencija u BiH.
Odmah se to odrazilo i na putovanje, organizaciju. Mi smo odmah otkazali, dakle, putovanja za sjeverne dijelove poput Venecije, Verone, Milana i tako dalje. Nedugo zatim smo otkazali i Rim, iako konkretne preporuke nisu bile. Naravno, nismo htjeli da izlažemo naše građane riziku ili nekom potencijalno neugodnim situacijama prilikom povratka iz Italije. Što se tiče ostalih destinacija prema Aziji, otkazan nam je i Vijetnam i ostalo, jeli, što smo planirali prema tamo. Tako da, onako, putuje se najviše u Istanbul.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A u preduzetim mjerama u vezi sa sprečavanjem pojave koronavirusa u Sarajevu, danas se raspravljalo i vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Evo što je izjavio Siniša Ilić, zamjenik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Period taj stručni, znači inkubacije, traje nekih 14 dana. Na granicama određenim imamo obrasce gdje se ljudi popunjavaju iz rizičnih područja, gdje se javljaju i telefonski, gdje se zabilježi i inspektori na graničnim prelazima. I ovom prilikom želim da kažem da mi imamo sad u Bosni i Hercegovini preko 400 ljudi na praćenju. Ljudi koji dolaze na granicu. To su preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, a naravno i entitetski i ministarstva da se ljudi javljaju ili popunjavaju određeni obrazac. U slučaju da se desi, kao što kažem, opet radi se o nekoj ličnoj svijesti i namjeri ljudi, da to moramo shvatiti ozbiljno i radi sebe i radi ljudi gdje dolazimo.
U Hrvatskoj je 10 oboljelih od koronavirusa i vlasti ocjenjuju da je situacija pod kontrolom. Moguće štete po ekonomiju ovisit će o dužini trajanja bolesti, ali struka očekuje da će se za toplijim vremenom širenje bolesti usporiti. Danas će biti proglašena administrativna mjera opasnosti od epidemije. Pripremio Enis Zebić.
Od prvog slučaja zaraze koronavirusom u Hrvatskoj 25. veljače ukupno je 10 ljudi zaraženo, 3 u Zagrebu, 5 u Rijeci i 2 u Varaždinu, a ministar zdravstva Vili Beroš je, izvješćujući vladu, epidemiološku situaciju nazvao vrlo povoljnom.
Iz razloga što se radi samo o 3 žarišta, u Zagrebu i Rijeci imamo situaciju da su svi bolesnici od jednog importiranog bolesnika, a u Varaždinu imamo 2 izolirana slučaja importiranih slučajeva.
On je najavio da će danas biti proglašena administrativna mjera opasnosti od epidemije, što ministru daje veće ovlasti, među ostalim i mogućnost relociranja zdravstvenog osoblja, za čime, kako je kazao, za sada nema potrebe. U Hrvatskoj je pod zdravstvenim nadzorom ukupno 2600 osoba. Do srijede kasno navečer testirana je 251 osoba, od toga je 10 pozitivno. Svih 10 oboljelih imaju blage simptome bolesti, a neki oboljeli nisu ni hospitalizirani. O situaciji u Rijeci novinarima se obratila pročelnica za zdravstvo Primorsko-goranske županije Ćulija Malatestinić.
Svih 5 slučajeva su pripadnici šire obitelji. 3 osobe koje su još uvijek hospitalizirane u kliničko-bolničkom centru Rijeka imaju temperaturu sa ostalim blagim simptomima. Ostale članovi obitelji su u samoizolaciji i asimptomatski, bez ikakvih znakova bolesti.
Kako Hrvatska aktualno predsjeda Vijećem Europske unije, u petak će sazvati Zdravstveno vijeće Europske unije kako bi se ujednačilo epidemiološke mjere među državama članicama. Zaočekivati je negativne ekonomske učinke koronavirusa na globalnu ekonomiju, a Hrvatska je ugrožena što zbog činjenice da je Italija, čiji je visoko razvijeni sjever pogođen epidemijom, veliki hrvatski vanjsko-trgovinski partner, što zbog velikog udjela turizma u hrvatskom društvenom bruto proizvodu. Što se tiče prometa u turizmu, u posljednjem tjednu veljače promet je bio 238 milijuna eura, što je pad od 10% prema tjednu ranije, kada je promet bio 260 milijuna eura, izvijestio je ministar financija Zdravko Marić. Epidemiolozi očekuju da će se sa porastom temperature i ljepšim vremenom smanjiti širenje bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se temama iz Bosne i Hercegovine. Bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i ostali danas su se u sudu Bosne i Hercegovine izjasnili da nisu krivi za zlouporabu položaja i ovlaštenja, za što ih tereti tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dragana Mektića 30. prosinca 2019. godine u slučaju u kojem njega i još tri službenika Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine tereti za zlouporabu položaja i korupciju u provedbi jednog od projekata koji je u Bosni i Hercegovini financirala Evropska unija. Evo što je Mektić izjavio nakon ročišta.
Budžet za 2017. godinu, kad on kaže da oštećen budžet, je donesen još krajem 2016. godine i ti sredstava nema u budžetu, nisu predviđene. Nisu ni predviđene ni kao rashod u samom budžetu. To su čista donatorska sredstva koja su došla od Evropske komisije i delegacija Evropske komisije vršila nadzor nad utroškom tih sredstava. I nakon završetka koje delegacija Evropske komisije angažovala nezavisnu revizorsku kuću koja izvršila reviziju projekta i rekla da je sve ok. I ono su sve gluposti i nebuloze.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Američka ambasada u Bosni i Hercegovini na Twitteru upozorila kako pravosudni dužnosnici na razini Bosne i Hercegovine moraju biti neovisni od političkih interesa.
Ovo je posljednja u nizu reakcija koje su uslijedile nakon što se prvi čovjek Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija odazvao pozivu srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i prisustvovao sastanku na kojem su bili predstavnici iz Republike Srpske koji obavljaju funkcije u institucijama BiH.
U Trebinju otvoren dvodnevni samit o temi energetska budućnost Zapadnog Balkana.
Mi ćemo poslati sigurno jednu važnu poruku, a to je da iako živimo jedni pored drugih, da je potrebno da komunikacijom i saradnjom osnažimo ovu cjelinu energetike na Balkanu.
I svijeta. Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan sastali su se u Moskvi u nastojanju da smanje tenzije u međusobnim odnosima zbog nasilja u Siriji, koje prijete da uvuku ove dvije države u direktan oružani sukob, zabilježio Dragan Štavljanin.
Erdogan je izjavio da će nastojati da ubedi Putina da prihvati hitno uspostavljanje primirja u sirijskoj provinciji Idlib.
Očekujem brzo proglašenje primirja u ovoj regiji. To će biti naša glavna tema.
I Putin se na početku razgovora založio za smirivanje situacije.
Htio bih da izrazim saučešće zbog pogibije vaših vojnika u Siriji. Ljudski gubici su uvek velika tragedija. Nažalost, kao što sam i rekao u telefonskom razgovoru, niko, uključujući sirijske snage, nije znao da su oni bili stacionirani. I sirijska armija je pretrpela teške gubitke. Naravno, definitivno su nam potrebni razgovori o sadašnjoj situaciji, kako bismo osigurali da se ovo nikada više ne desi, kao i da to ne ugrozi rusko-turske odnose kojima smo, kao što i vi znate, posvetili veliku pažnju i negujemo ih.
Tenzije u Idlibu su pojačane u posljednje vrijeme od kako je turska armija pokrenula ofanzivu protiv snaga sirijskog predsjednika Bašara Lasada, bliskog saveznika Moskve. Ankara je 27. februara optužila sirijsku armiju da je u vazdušnom napadu ubila 34 turska vojnika. Usledila je odmazda turskih snaga 1. marta koje su ubile 19 sirijskih vojnika u napadu dronom, a oborile su i dva borbena aviona. Turska i Rusija, koje podržavaju sukobljene strane u Idlibu, do sada su izbjegavale direktno sučeljavanje, ali mnogi posmatrači se pribojavaju da posljednji incidenti mogu da dovedu do njihovog okršaja. Erdogan je prošle sedmice zatražio od Evropske unije podršku za kampanju Turske u Siriji, istovremeno izazivajući novu migrantsku krizu otvaranjem svojih granica prema Grčkoj. To je pokrenulo novi talas od najmanje 10.000 izbjeglica smeštenih u Turskoj, koji pokušavaju da se domognu starog kontinenta. Ankara želi da se Asadove snage, koje su pokrenule ofanzivu na Idlib kao posljednje uporište pobunjenika u Siriji, povuku iza linije koja je dogovorena sporazumom iz 2018. godine u Moskvi. Međutim, današnji razgovori neće biti ni malo laki. Naime, Erdogan je krajem februara kazao Putinu da Rusija treba da ostane po strani zbivanja u Siriji i omogući turskoj armiji da se obračuna sa sirijskim snagama. S druge strane, Moskva, koja je posljednjih 5 godina pružala vazdušnu podršku Asadu, koja mu je omogućila da povrati kontrolu nad većim delom teritorije, smatra da sirijske vlasti treba da osiguraju suverenitet u celoj zemlji podeljenoj u sukobima nakon izbijanja građanskog rata 2011. godine. Ruske vlasti insistiraju da se u Idlibu, osim umerenih pobunjenika koje podržava Turska, bore i militanti povezani uglavnom sa Al-Kaidom. Analitičari procenjuju da Putin ne teži oružanom sukobu sa Turskom, ali da je malo verovatno da će se povući. Pobjeda u Siriji je postala stvar prestiža za Rusiju i lično za Putina, kazao je za France Press Jurij Barmin, analitičar Ruskog saveta za međunarodnu politiku.
Iz regije. Migrantska kriza, koja je ponovno eskalirala sa odlukom Turske da propusti migrante ka granicama Europske unije u Srbiji, je praćena lažnim vijestima. Te vijesti su podstakle izrazito negativno raspoloženje prema ljudima koji, bježeći iz svojih zemalja, pokušavaju se domoći zapadne Europe. Slušamo Ognjena Zorića.
Mašal iz Afganistana u Beogradu je 2 nedelje. Na put ka Nemačkoj, u kojoj mu je porodica, pošao je pre 4 meseca. Dok traži način da pređe čvrsto čuvanu granicu ka Mađarskoj ili Hrvatskoj i nastavi dalje, spava ispod jednog od beogradskih mostova ili na klupi u parku. Upravo poslednjih nedelja ta mesta noću obilaze samozvane narodne patrole, grupe mladića sa crnim kapuljačama na glavama koje presreću migrante i obaveštavaju ih da im zabranjuju kretanje, te prete da će imati problema ukoliko napadnu srpske žene i muškarce. Mašal nam međutim kaže da su njegovi problemi veći od toga, a da nema ni nameru da se zadržava u Srbiji.
Brine me samo da me neko ne pokrade.
Kaže nam Mašal, čija je cijela imovina trenutno smeštena u jedan ranac. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je o narodnim patrolama obavestilo tužilaštvo, a jedan od organizatora, Damjan Knežević, saslušan je u policiji. Ipak na društvenim mrežama pojavljuju se novi snimci presretanja migranata. Poslednji je objavljen u nedelju 1. marta. Istog dana u Požarevcu, gradu oko 80 km istočno od Beograda, održan je protest protiv migranata na kome je sa improvizovane bine kamiona govorio Knežević.
Da potpisom Marakeškog sporazuma, koje je potpisao ministar Đorđević, treba da se naseli u Srbiji do 2025. godine 700.000 migranata.
U Komisarijatu za izbeglice Republike Srbije ovakve tvrdnje odbacuju kao lažne vesti i manipulisanje činjenicama. A upravo širenje takvih dezinformacija podstaklo je strah kod stanovništva, najpre u pograničnim gradovima kroz koje migranti prolaze već 5 godina i u kojima, baš kao ni u ostatku Srbije, od tada do danas nisu zabeleženi veći incidenti.
Postoji čitav niz desničarskih portala koji su, kako da kažem, vrlo malih kapaciteta, često vrlo obskurnih sadržaja koji šire dezinformacije o migrantima.
Rekao nam je Stefan Janjić, urednik novosadskog portala Fake News Tragač, koji se bavi otkrivanjem lažnih vesti.
Ta histerija koja u sebi sadrži ogroman nivo ksenofobije porasla do tog nivoa da se veoma lako šire sadržaj iz drugih zemalja i predstavljaju kao da su se desili u Srbiji.
Antimigrantska retorika prisutna je i u politici, a u njoj prednači politički pokret Dveri, koji je deo opozicionog saveza za Srbiju. U Srbiji je trenutno oko 6.000 migranata. Većina je smeštena u neki od 17 centara kojima rukovodi Komesarijat za izbeglice. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ponovno o temama iz Bosne i Hercegovine. Posljednje upozorenje, prije svega nositeljima pravosudnih funkcija, stiglo je iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Naime, na Twitteru ambasade stoji kako pravosudni dužnosnici na razini Bosne i Hercegovine moraju biti neovisni od političkih interesa. Ovo je uslijedilo nakon što je predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Milan Tegeltija prisustvovao sastanku koji je organizirao srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Detalje prenosi Selma Boračić-Mršo.
Predstavnici na razini Bosne i Hercegovine moraju biti odgovorni građanima, ne političkim strankama. To je zakon. Pravosudni zvaničnici moraju biti neovisni od političkih interesa, napisano je na Twitteru ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Ovo je posljednja u nizu reakcija koje su uslijedile nakon što se prvi čovjek Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija odazvao pozivu srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i prisustvovao sastanku na kojem su bili predstavnici iz Republike Srpske, koji
obavljaju funkcije u institucijama BiH. Sastanak je održan 20. februara. Predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija nakon toga je izjavio:
ja dolazim iz Republike Srpske, predstavnik sam Republike Srpske Visokom sudskom državnom savjetu, imam obaveze prema Republici Srpskoj. I ja i sve ostale članovi iz Republike Srpske.
Potom su uslijedile oštre kritike, ali i pozivi na smjenu. 6 dana kasnije predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio je prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u sadašnjem sazivu, koji je predložio zastupnik Dragan Mektić. Predsjedavajući zastupničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denis Vizdić zakazao je za 11. mart tematsku sjednicu državnog organa zakonodavne vlasti o stanju u pravosuđu. Tome je prethodila inicijativa zastupnice Mirjane Marinković Lepić.
Mislim da je zaista vrijeme da se o pravosuđu raspravlja na jednom najvišem državnom nivou, obzirom da smo svi svjesni da u toj oblasti zaista da je potrebno da raspravljamo o problemima, jer ne možemo se više praviti da ih nema i zatvarati oči pred tim problemima.
Nekadašnji sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Krstan Simić, koji je u pravosuđu radio 40 godina, smatra kako predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija nije trebao biti na sastanku kod Dodika.
Pojedini nosioci funkcija na neki način koketiraju sa vlašću, pojavljuju se na sastancima na kojim ne bi trebali biti, naravno da pritom govorim na predsjednika VTS-a, gospodina Tegeltiju, kome nije nikako bilo mjesto na onom skupu, jer upravo na taj način je otvorio Pandorinu kutiju da se uz poljuljano povjerenje u pravosuđe dodatno još više uzdrma, i to su razlozi koji morali bi dovesti do toga da se mijenja.
Podsjetimo da su diplomatska predstavništva Europske unije, OSCE-a i Sjedinjenih Američkih Država krajem februara uputila pismo državnim funkcionerima koji su prisustvovali političkom skupu u Istočnom Sarajevu, a na kojem je Milorad Dodik dijelio instrukcije o načinu blokiranja rada institucija BiH. U saopštenju za javnost jasno je poručeno: vi ste predstavnici države Bosne i Hercegovine, a ne predstavnici entiteta Republika Srpska u institucijama države Bosne i Hercegovine. Kao državni zvaničnici morate predstavljati sve građane Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovu ili vašu etničku ili političku pozadinu ili mjesto prebivališta, navedeno je u pismu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Trebinju je danas počeo dvodnevni samit o temi energetska budućnost Zapadnog Balkana. Na skupu je bilo riječi o tranziciji energetskog sektora, perspektivama razvoja, stanju tržišta, potencijalima obnovljivih izvora energije te financiranju projekata u energetici, zabilježio Nebojša Kolak.
Različite teme na prvom samitu energetike i regije imaju za cilj da ukažu na probleme koji se dešavaju u ovom sektoru, nakon njega sa određenim zaključcima da se krene u njegovo poboljšanje, kako za građane koje snabdijevaju električnom energijom, ali i za firme koje se bave energetikom. Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske.
Mi ćemo poslati sigurno jednu važnu poruku, a to je da iako živimo jedni pored drugih, da je potrebno da komunikacijom i saradnjom osnažimo ovu cjelinu energetike na Balkanu, da je napravimo još profitabilnijom, još nezavisnijom u odnosu na okruženje, odnosno na globalno tržište i globalnu konkurenciju koja je oko nas. Mislimo da to nismo do sada dovoljno dobro uradili.
Petrović je rekao da će u narednih 10 godina Elektroprivreda Republike Srpske izgraditi oko 1000 megavata objekata za proizvodnju obnovljive energije.
U narednih 10 godina izgradimo 1000 megavata iz obnovljivih izvora novih objekata na ovoj na teritoriji Republike Srpske.
Kako bi se oživjela privreda ovog prostora na bazi razvoja energetskog sektora, došlo je vrijeme da se potencijali za proizvodnju obnovljive energije i valorizuju, rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske. Istakao je da vlast u Bosni i Hercegovini treba da otvori pregovore sa energetskom zajednicom kako bi se povećale energetske kvote za Bosnu i Hercegovinu. Višković kaže:
i da kvote koje su definisane za Bosnu i Hercegovinu, a u ovom momentu za Bosnu i Hercegovinu je 400 megavata vjetroelektrana, 400 megavata solarnih elektrana, mi smatramo iz Republike Srpske da su to male kvote, da smo spremni da na tom nivou razgovaramo i da te kvote budu povećane za Bosnu i Hercegovinu.
Rad samita će se danas i sutra odvijati po panelima, predstavit će se naučni radovi, a sutra će se donijeti određeni zaključci sa ovog skupa. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Na kraju emisije informacija o vremenu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. Na planinama je moguć snijeg. Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu Bosne kao i na sjeveru i zapadu Hercegovine. Tokom dana u većem dijelu Bosne prestanak padavina i prolazno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 9 do 16 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i sarajevskog studija. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katavić. Želimo vam ugodan ostatak dana.